สวัสดีครับผมชื่นทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Ego is the Enemy ของ Ryan Holiday เป็นหนังสือพัฒนาตนเองและปรัชญาเชิงปฏิบัติที่นำแนวคิดแบบสโตอิกมาอธิบายปัญหาของอัตตาในชีวิตสมัยใหม่สื่อไม่ได้ใช้คำว่าอัตตาในความหมายเชิงคลินิกแต่หมายถึงความเชื่อเกินจริงในความสำคัญของตนเองซึ่งทำให้คนประเมินตนผิดไม่ฟังผู้อื่นและเลือกภาพลักษณ์มากกว่างานจริงๆโครงสร้างหลักแบ่งชีวิตการทำงานและการเติบโตออกเป็น3ช่วงคือช่วงทะเยอทะยานช่วงประสบความสำเร็จและช่วงล้มเหลวฮอลิเดย์อธิบายว่าอัตตาไม่ได้เกิดเฉพาะตอนคนหญิงหรือมีอำนาจแต่แทรกอยู่ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นตอนได้รับการยอมรับและตอนต้องรับมือกับความพ่ายแพ้จุดประสงค์ของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านเห็นกลไกที่ตนเองอาจบ่อนทำลายความก้าวหน้าและเสนอความถ่อมตนวินัยการเรียนรู้และการยึดงานเป็นศูนย์กลางเป็นวิธีลดอำนาจของอัตตาผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกอัตตาในช่วงทะเยอทะยานเมื่อภาพลักษณ์นำหน้าการลงมือทำในช่วงที่คนกำลังเริ่มต้นสร้างตัวหนังสือชี้ว่าอัตตามักปรากฏในรูปของการพูดมากกว่าทำการประกาศเป้าหมายก่อนสร้างผลงานและการแสวงหาการยืนยันจากภายนอกฮอลิเดย์มองว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความทะเยอทะยานเองเพราะความทะเยอทะยานอาจเป็นแรงขับที่จำเป็นปัญหาอยู่ที่เมื่อคนเริ่มเชื่อว่าความปรารถนาภาพฝันหรือการได้รับความสนใจเทียบเท่ากับความสามารถจริงๆเมื่อเป็นเช่นนั้นการเรียนรู้จะชะงักเพราะผู้เริ่มต้นไม่ยอมอยู่ในสถานสิทธิ์ไม่ยอมรับคำวิจารณ์และไม่ทำงานซ้ำที่น่าเบื่อแต่จำเป็นหนังสือจึงเน้นความแตกต่างระหว่างความมั่นใจที่ได้จากการฝึกฝนกับอัตตาที่สร้างจากการคาดการล่วงหน้าเกี่ยวกับตนเองข้อเสนอสำคัญคือให้ลดเสียงประกาศเพิ่มการฝึกหาอาจารย์หรือเพื่อนร่วมงานที่ท้าทายเราได้และยอมรับว่าการเริ่มต้นที่ดีมักเงียบช้าและต้องอาศัยความอดทนมากกว่าการแสดงตนประเด็น2ความสำเร็จทำให้อัตตาแข็งแรงขึ้นหากคนเริ่มสับสนระหว่างผลงานกับสิทธิพิเศษฮอลิเดย์ให้ความสำคัญกับช่วงหลังประสบความสำเร็จเพราะช่วงที่อัตตาดูมีเหตุผลมากที่สุดเมื่อมีผลงานตำแหน่งชื่อเสียงหรืออำนาจควรอาจเริ่มตีความสำเร็จว่าเป็นหลักฐานว่าตนถูกเสมอจากจุดนี้ความมั่นใจอาจเปลี่ยนเป็นความยึดติดในสถานะความรับผิดชอบอาจเปลี่ยนเป็นความต้องการเครดิตและการตัดสินใจอาจเริ่มแยกจากข้อเท็จจริงหนังสือเตือนว่าอัตตาในช่วงนี้อันตรายเพราะมันใช้ความสำเร็จจริงเป็นเกราะกำบังทำให้คนไม่เห็นข้อจำกัดของตนเองการรักษาความสำเร็จจึงต้องต่างจากการได้มาซึ่งความสำเร็จต้องมีระบบตรวจสอบตนเองรักษาคนที่กล้าพูดความจริงไว้ใกล้ตัวและไม่ปล่อยให้ชื่อเสียงแทนที่การทำงานอย่างต่อเนื่องฮอลิเดย์เสนอให้มองความสำเร็จเป็นภาระที่ต้องดูแลไม่ใช่ใบอนุญาตให้หยุดเรียนรู้แนวคิดนี้ทำให้หนังสือไม่ใช่แค่คำเตือนเรื่องความหยิ่งแต่เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงของอำนาจและการยอมรับทางสังคมประเด็น3ความล้มเหลวเปิดโปงอัตตาเพราะมันผลักให้ปฏิเสธความจริงและโทษผู้อื่นในช่วงล้มเหลวหนังสืออธิบายว่าอัตตาไม่ได้หายไปแต่เปลี่ยนรูปเป็นการป้องกันตนเองคนที่เจ็บจากความผิดพลาดมักอยากรักษาภาพของตนจึงอาจโทษสถานการณ์โทษคนอื่นหรือสร้างเรื่องเล่าที่ทำให้ตนยังดูเป็นฝ่ายถูกฮอลิเดย์มองว่านี่เป็นปัญหาเชิงปฏิบัติเพราะการปฏิเสธความจริงทำให้เราไม่เห็นสาเหตุที่แก้ไขได้ความล้มเหลวจึงกลายเป็นวงจรซ้ำไม่ใช่บทเรียนหนังสือเสนอว่าการฟื้นตัวต้องเริ่มจากการยอมรับสภาพจริงๆอย่างไม่แต่งเติมแยกความเจ็บปวดออกจากข้อเท็จจริงและมองความผิดพลาดเป็นข้อมูลแนวคิดนี้สอดคล้องกับสโตอิกในแง่ที่ว่าเราควบคุมไม่ได้ทุกเหตุการณ์แต่ควบคุมการตอบสนองและการตีความของเราได้จุดเด่นคือฮอลิเดย์ไม่เสนอให้คิดบวกแบบง่ายๆแต่ให้ลดความต้องการปกป้องตัวตนเพื่อให้เหลือพื้นที่สำหรับการแก้ไขการขอโทษการปรับกลยุทธ์และการเริ่มใหม่อย่างมีวินัยประเด็น4ความถ่อมตนในหนังสือไม่ใช่ความสุภาพภายนอกแต่เป็นระบบควบคุมการรับรู้ตนเองหนังสือวางความถ่อมตนเป็นยาแก้อัตตาแต่ไม่ได้หมายถึงถ้าพูดถ่อมตัวหรือการลดคุณค่าตนเองความถ่อมตนในความหมายของฮอลิเดย์คือความสามารถในการเห็นตนเองตามจริงรู้ว่ายังต้องเรียนรู้อะไรและไม่ปล่อยให้ความต้องการได้รับการยอมรับมาบิดเบือนการตัดสินใจความถ่อมตนจึงเป็นทักษะทางปัญญาและวินัยทางพฤติกรรมไม่ใช่บุคลิกที่ติดตัวมาในทางปฏิบัติหนังสือสนับสนุนการอยู่ใกล้คนที่เก่งกว่าการรับบทบาทที่ไม่โดดเด่นเพื่อเรียนรู้งานการให้เครดิตผู้อื่นและการสนใจผลลัพธ์มากกว่าหน้าตาอัตุผลคืออัตตาทำให้คนปิดวงจรป้อนกลับแต่ความถ่อมตนเปิดให้ข้อมูลใหม่เข้ามาเมื่อคนยอมรับว่าตนยังไม่สมบูรณ์เขาจะปรับตัวได้เร็วกว่าร่วมมือได้ดีกว่าและทนต่อคำวิจารณ์ได้มากกว่า เทรนด์นี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานพัฒนาตนเองที่เน้นการเสริมตัวตนเพราะ Holiday เสนอว่าการลดความหมกมุ่นกับตัวตนอาจเป็นเงื่อนไขสำคัญของการเติบโตประเด็นสุดท้ายเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ทำหน้าที่เป็นกระจกไม่ใช่หลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์ Ego is the enemy ใช้ตัวอย่างจากบุคคลในประวัติศาสตร์ผู้นำนักธุรกิจและนักคิดเพื่อแสดงให้เห็นว่าอัตตาสามารถทำลายการตัดสินใจได้อย่างไรตัวอย่างเหล่านี้ทำให้แนวคิดอ่านง่ายและจำได้เพราะผู้อ่านเห็นรูปธรรมของคนที่ถูกความสำเร็จความทะเยอทะยานหรือความพ่ายแพ้ครอบงำอย่างไรก็ตามลักษณะของหนังสือไม่ใช่งานวิชาการด้านจิตวิทยาและไม่ได้ตั้งใจพิสูจน์ทฤษฎีด้วยข้อมูลทดลองคุณค่าของเรื่องเล่าจึงอยู่ที่การเป็นกรณีสะท้อนช่วยให้ผู้อ่านตรวจสอบรูปแบบพฤติกรรมของตนเองจุดนี้เป็นทั้งจุดแข็งและข้อจำกัดจุดแข็งคือหนังสือเชื่อมปรัชญาเข้ากับชีวิตจริงๆได้รวดเร็วไม่ซับซ้อนและเหมาะกับผู้อ่านทั่วไปข้อจำกัดคือผู้อ่านที่ต้องการขั้นตอนละเอียดหรือคำอธิบายเชิงคลินิกเกี่ยวกับอัตตาอาจรู้สึกว่ายังไม่เพียงพอการอ่านอย่างเหมาะสมจึงควรมองหนังสือเป็นคู่มือสะท้อนตนเองเชิงปรัชญามากกว่าตำราจิตวิทยาหรือระบบฝึกพฤติกรรมแบบเป็นขั้นตอนโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังสร้างอาชีพรับบทบาทผู้นำทำงานสร้างสรรค์หรืออยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่ต้องรับมือกับความคาดหวังและแรงกดดันต่อภาพลักษณ์ของตนเองผู้ที่สนใจสโตอิกในรูปแบบร่วมสมัยจะได้ประโยชน์เพราะ Holiday แปลแนวคิดเรื่องการควบคุมตนการยอมรับความจริงและการฝึกวินัยภายในให้เข้ากับบริบทของงานและชื่อเสียงในโลกปัจจุบันประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้ผู้อ่านสังเกตจุดที่ตนกำลังเลือกการยอมรับแทนการเรียนรู้เลือกการป้องกันตัวแทนการแก้ปัญหาหรือเลือกเครดิตแทนผลงานประโยชน์เชิงความคิดคือทำให้เห็นว่าอุปสรรคไม่ได้มาจากศัตรูภายนอกเท่านั้นแต่บ่อยครั้งมาจากเรื่องเล่าที่เราสร้างเกี่ยวกับตนเองเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองจำนวนมากที่เน้นการเพิ่มความมั่นใจการตั้งเป้าหมายหรือการสร้างแบรนด์ส่วนตัว Ego is the enemy โดดเด่นเพราะเดินในทิศทางตรงข้ามมันเสนอว่าความก้าวหน้าอาจต้องเริ่มจากการลดเสียงของตัวตนยอมเป็นผู้เรียนยอมรับข้อเท็จจริงและทำงานโดยไม่ต้องให้ภาพลักษณ์นำหน้าแม้หนังสือจะไม่ใช่คู่มือเชิงขั้นตอนละเอียดแต่เป็นกรอบคิดที่คมชัดสำหรับตรวจสอบแรงจูงใจและพฤติกรรมซ้ำในชีวิตจริงหากคุณต้องการสนับสนุน Ryan Holiday คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่